kabanatang 4. Ito ang ibig kong sabihin. Habang bata pa ang tagapagmana, hindi siya nakahihigit sa isang alipin bagamat siya ang may-ari ng lahat, sapagkat siya ay nasa pamamahala pa ng mga tagapangasiwa sa loob ng panahong itinakda ng kanyang ama. Gayon din naman, nang hindi pa tayo nananalig kay Kristo, tayo nasa ilalim ng mga tuntunin ng sanglibutan ito. Ngunit nang dumating ang takdang panahon, sinugo ng Diyos ang kanyang anak, isinilang siya ng babae, at namuhay sa ilalim ng kautusan upang palayain ang mga nasa ilalim ng kautusan. Sa gayon, tayo'y mabibilang na mga anak ng Diyos. Upang ipakilalang kayo'y mga anak ng Diyos, pinagkalooban niya tayo ng Espiritu ng kanyang anak, nang tayo'y makatawag sa kanya ng Ama, Ama ko. Kaya't hindi ka na alipin, kundi anak. Sapagkat anak, ikaw ay tagapagmana ayon sa kalooban ng Diyos. Noong hindi pa ninyo nakikilala ang Diyos, kayo alipin ng mga Diyos-Diyosan. Ngunit ngayong nakikilala na ninyo ang Diyos, dapat ko pangang sabihin, ngayong nakikilala na kayo ng Diyos, bakit kayo nanunumbalik sa mga tuntuning walang bisa at walang halaga? Bakit ibig na naman ninyong paalipin sa mga iyon? Ipinangingili ninyo ang mga araw, mga buwan, mga panapanahon at mga taon. Nangangamba akong baka ako'y nagpagod ng walang kabuluhan dahil sa inyo. Isinasabu ko, mga kapatid, tularan ninyo ako. Hindi na ako saklaw ng kautusan tulad ninyo noon. Wala kayong nagawang anumang masama sa akin. Alam naman ninyong ang aking pagkakasakit noon na naging dahilan kaya ko ipinangaral sa inyo ang mabuting balita. Gayunman, hindi ninyo ako nilibak ni hinamak dahil sa aking karamdaman na naging isang malaking pagsubok sa inyo. Manapay tinanggap ninyo ako na parang anghel ng Diyos, at higit pa, parang si Kristo Jesus. Kay ligaya ninyo noon, ano ang nangyari? Ako na rin ang makapagpapatotoo na kung maaari nga lamang dukitin ay dinukit na ninyo ang inyong mga mata upang ibigay sa akin. At ngayon, ituturing ba ninyo akong kaaway dahil sa sinasabi ko ang katotohanan? Ipinagmamalasakit nga kayo ng mga taong iyon, ngunit hindi mabuti ang kanilang layunin. Ibig lamang nila kayong ilayo sa akin upang sa kanila bumaling. Hindi masama ang pagmalasakitan kung mabuti ang layunin. Hindi lamang kung kaharap ninyo ako. Minamahal kong mga anak, dahil sa inyo'y minsan pang nagdaranas ako ng hirap tulad ng babaeng manganganak, hanggang sa ganap kayong mahubog kay Kristo. Ibig ko sana kayong makaharap para masabi ko ang aking saloobin, pagkat gulong-gulo ang isip ko tungkol sa inyo. Ito ang tanong ko sa inyo, kayong nagnanasang pailalim sa kautusan. Hindi ba ninyo napapakinggan ang sinasabi sa kautusan? Sinasabi roong si Abraham ay nagkaanak ng dalawang lalaki. Sa alipin ang isa at ang isa'y sa malaya. Ang anak niya sa alipin ay pinanganak ayon sa karaniwang pangyayari, ngunit ang anak sa malaya ay bunga ng pangako ng Diyos. Ito ay isang talinghaga, larawan ng dalawang tipan ang dalawang babae. Ang isa'y ang tipan sa bundok ng Sinai na kinakatawa ni Agar at ng kanyang mga anak na pawang alipin. Si Agar ay kumakatawan sa bundok ng Sinai sa Arabia at larawan ng kasalukuyang Jerusalem na naging alipin, kasama ng kanyang mamamayan. Ngunit ang Jerusalem na nasa langit ay malaya at siya ang ating ina. Ayon sa kasulatan, magsaya ka o babaeng hindi nagkaanak. Humiyaw ka dahil sa kagalakan ikaw na din nakaranas ng pagdaramdam sa panganganak. Sapagkat higit na marami ang anak ng babaeng nangungulila kaysa babaeng may asawa. Mga kapatid, tulad ni Isaac, tayo'y mga anak ng Diyos ayon sa pangako. Kung ang ipinanganak ayon sa Espiritu ng Diyos ay inusig noon nang ipinanganak ayon sa karaniwang pangyayari, gayon din naman ngayon. Ngunit ganito ang sinasabi ng kasulatan, palayasin mo ang babaeng alipin at ang kaniyang anak, sapagkat ang anak ng alipin ay hindi dapat makahati sa mana ng anak ng malaya. Kaya nga mga kapatid, hindi tayo anak ng alipin, kundi ng malaya.